ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pe boyibo la muna banso na sango ya mukili lelo linaka na biso na lokota la Lingala na Lola kala Amerika. The Voice of America ou to Washington DC na studio 17 to pesami lisungi onzela ya masini na katumakala la alimasi na Sidrak Franklin sango ya mokili lelo e pesami libino na edi sango na sango ya mokili lelo to kolobela Seni misala miyakubungisa maponami na ikolo Kongo Demokratika endimi kaka mangomba pe masanga mapolitiki mtuku motoba na motoba maye makokisi kulanda yango bo ndelo ya bondi mami. General Major Muindo Akili Mundos ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika zali na na monile ya ekolo Kongo Demokratika puna kotala soki mampinga na misala memango bazali wapi zali bongo obabenga kanalo poto control ya basoda mukambi molandi ya inspection generale ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC alobi ete ezali pona ntombwa ya mampinga
Monsieur Yango Nayeko évalué opération et contrôle de effectif et armée Nabiso Otto Bandaki a de cela 30 jours.
Na Congo Brazzaville Nangambo Ebale campagne électorale topo bobetin tom tam tangwa pona maponani ya bayi sena et bandi na ekolo et tokende bongo na pont noir pona sango yango.
Sangana ki awa pona e bandeli ya campagne ya ba election sénatoriale ozoya na avant souka sanza oyo ko salama
nalina kanabiso na bozindo ya lelo to kolobela li kamali ya moto li pelaki lobileleki na commune ya kadutu na bukavu na sud kivu moto epela kambale ebele na esika epona yango to kobenga bongo mukambi to pe commissaire to pe bourgmestre ya commune ya kadutu Jean-Pierre Mizizi makambo mamanso to kokende na bolai na yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse Seni misala miyakubungisa maponami na ikolo Kongo Demokratike bimisi lelo nkombo ya masanga pe mangomba tuku motoba na motoba mapolitiki maimandi mami pona kozala na maponami mabakeli mibeko mokambi ya seni dini kadima alobi ezali mokano ya suka tepu esengeli kosilisa matata pe nkwokoso ezali nkombo tuku nkombo koto tuku mibale na minei na kama mibale na tuku mitano nde kama motoba na tukuminei na mibale ebwakisami Deni Kadima alimboli ete kaka masanga to mangomba tuku motoba na motoba nde makokisi ndelo ya bondi mami pe tuku mitano na moko bakokisi yango te kati na mangomba maye mandi mami ezali bongo na UDPS Tshisekedi ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi mangomba mabale mangambo ya MLC ya Jean-Bert Bemba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi AFDCA ya Bahati Mukwebo mukambi ya Sena Dipro ya Constant Mutamba Nouvel Elan ya Adolphe Muzito Envol ya Delice Sanga ya Obia Kopesa pe kombo lokola na maponami mangomba mabale ya ngambo ya Vital Kamere LGD ya Matata Ponyo pe yepe lokola baki ya kopesa kombo na maponami mawakonja mboka na masusu kati na mangomba maye mabwa kisa meza libongo na UDPS ya Bruno Chibala ya FCC Fonus ya Jean, ya Joseph Olingankoy FP 2023 na PT ya Steve Mbikai Lidek ya Angel Makombo na masusu parquet général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Sengi na misala minso mia Bokengi batika koluka Kalev Mutundo mokonzi ya kala ya aner misala mia Bokengi ya ekolo Congo Demokratika na liebisi procureur général ya parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Robert Kumbu Fanzu Abimisi a komi ete Sengeli kosukisa koluka Kalev Mutundo lokola tina ememaki bosenga ya bolukuluki bozali boye bozali lisusu te kasi procureur général alimbolite na bulayi maloba mayi Kalev Mutundo a mona kate uta sanza ya misato ya 2021 si mana kufunda maana bato mingi pona monyokoli bazwaki na misala ya Bokengi tango ya zaki kukamba misala ya Bokengi na bokonzi ya Joseph Kabila mokonzi ya kala bosambi sami bwa Kalev Mutundo bo bandaki tango azalaki te kasi basambi libaye ba fundaki pe bango lokola mo baike baye ba fundaki ye na bazuzi lokola moyi politiki Jean-Claude Muyambo Joseph Kapepula Mulumba na basusu Kalev Mutundo apesa maka etumbu elongo na mokambi ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari pona kotia maboko mabaku na mapona mima isengeleki kosalama na 2018 pe kote lemela demokrasi kasi Union Européenne epesa ki etumbu yango euteki kolongola yango na sanza ya motoba eleki. Tumwa ya ekolo ya Amerika na Kinshasa, Lucy Tamlin akunduli elaka ya Washington ya kosale elongo na ekolo Congo Democratique na tina ya kubundisa mbongwana ya klima pe kubati la zamba pe mingi mingi batubayi vandaka pe basalaka na zamba. Kutanaki lilu na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi sima na mubembo ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Democratique oya uti na likita ya Amazoni na Belém na Brésil epayi bakonzi babikolo biki ba sas ba solola ki na mayimatali bo bateli zamba pe bo mati bwa molunge na mokili. Côte d'Ivoire et Kotinda bataillon moko ya ba soda bayango kati na kama mwambe na ndambo na kotoyoko na kama moko elongo na maye ma Nigeria pe Benin na bikolo misusu na Niger po na kozungisa na makasi na ebonga mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum uyu ba soda babati la kai ba kangaki pe ba botola ki bokonzi elobi mokonzi ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara CDAO likitali likitalian kitali ya bikolo bia Afrika ya West e sakola ki lusoda ba ko taboto la ki bokonzi ba kangaki mapata ma Niger pe ba sakola ki eti mampinga manso ma bikolo bia bapaya makokota na mboka na bango makozala pona kosala bitumba na bango ba kambi ba bikolo bia CDAO ba kutana ba kukutana lisusu omokolo mwamposo mokoya pona kotala soki makambo bango makumi wapi soki ba soda ba botola ki ba tomboki ba longwe ata lobi tokotinda lisusu ba sodate elaki Alassane Ouattara mokonzi ya Côte d'Ivoire au commissaire ya ONU pona makoki mamomoto Volker Turk na ngambo na ye a pameli le lenge président Bazoum azali kovanda na bokangami na basoda baye bakangiye nzokandeka kana Niger bunkoto mingi ya basoda ya bakonzi baye babotola babotoli bokonzi basangana ki lelo na base militaire moko ya France et pays bazala ki kozomela France. Koleka bato tuku mitano na mitano ba kufi na moto monene moye mozali kopila na Hawaii awa na Etats-Unis ya Amerika ndako mingi pe biloko mingi biziki eta d'urgence etiami pe mampinga mazali kusunga kuboma moto moye mopili uto mwa mikolo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika VOA Lingala. General Mouindo Akili Mundoso oya tala kama kamatali ya inspection ya mampinga ma ekolo Congo Demokratike azali na monile ekolo 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 Congo Demokratike pona kotala pe kuyeba motango ya basoda na ngambo eye mokambi molandi ya inspection ya general ya FRDC alobi ete ezali pona ntombwa ya mampinga ma ekolo eye tolanda boleibo yango na Erikas Mwisi.
Mobembo mwaye momo memi na 3e zone de défense et sangisi bituka bia chopo Nord Kivu manye mampe Ituri. Na bokutani na ye na VOA Lingala, général major Mwindo Wakili Mundos mokambi molandi ya inspection, général ya mapinga ma école Congo démocratique a limboli ete opération ya contrôle eye ezali impona koyeba montango ya solo ya basoda. Tolanda général major Mwindo Wakili Mundos.
Naza na 3e zone de défense na ye kaka mission de service. Na banda ki na Kisangani à l'état major 3e zone de défense awa naza eza 2e étape Kisangani na sala ki réunion munene na ba commandant na commandant zone emoko commandant région Ituri eza 2e phase mission yango na ye ko évaluer opération ya contrôle de ya effectif et armée na biso auto banda ki ya de cela 30 jours na cadre wana et la farina la kisa ba commandant na biso na présence bien sûr il y a gouverneur importance munene ya opération oyo po yango nde clé e kotinda biso to espérer na monter en puissance de notre armée tant entendu
na yango abiangi ba kambi banso ya ba unité munene ya mapinga kotosa mokano moye
il fallait ko la kisa ba commandant importance na yango po ba s'approprier opération yango et kolongo awa toko continuer na 3e zone de défense et na kosenga bino ba journaliste ko continuer ko sensibiliser ba grand commandant importance ya contrôle oyo importance ya maîtrise ya ba effectif po mo konzia mboka aye bazo somba ba matériel ya ba soldat boni eza mission ba pesa ki biso na ministre ya défense. Il tient beaucoup à la montée à puissance et à armée Nabiso, Yangonde, Alobi, instance, organe par excellence et à contrôle, outil de contrôle à notre armée. Et ça la yango.
Ungambo na ye, mwana mboka Kakule Kaingi Jospin, azeli montango ya solo ya basuda ya ekolo Congo Democratique, pona kubundisa baye banso bazali kotungisa mwenyele ya ekolo Congo Democratique. Asengimpe reforme ya mapinga. Tumuyoka.
Gouvernement sala nyonso asa la réforme armée. Après que sala réforme armée a équipé armée. Après que équipé armée basa la nyonso ko futa armée wana bazo en salaire ya malonga. Loko basi na bango baza la da de bonne condition bana na bango batanga na ba école ya bien baza la quand même na ba compte a banque baza la na appui ya gouvernement parce que les lots ceux qui omoni okoma na baka okoya kukuta ba blessé baza prise à charge été okoya kukuta basi ne basi ya ba militaire oba kufi na fro ba veve militaire baza délaissé par le gouvernement alors tozo kosenga na gouvernement asala nyonso asala réforme armée
sima ya contrôle eye mbano ya solo ya basoda mama pinga maekolo Congo démocratique makuyebana Erika Smwisi kuna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Uto Beni. Na Congo Brazzaville na ngambo ye bale ya Kinshasa, kampagne électorale tope ko bobeti ntangwa pona maponami ya bayi sena ebandi na itando mimba ya mboka tokende bongo na Pointe Noire pona kotala ndenge makambo maye mazali kosalama na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Balakulu tuku sambo ya Engumape etuka Pointe Noire bazelami mokolo ya moponami pona kopona bampomba basena oileko ya maponami ya mokolo mwa tuku mibale sanza ya mwambe ya mobuto zali oyenguma matuma Pointe Noire bobeti tango alia ba munisi ba palati ya mouvance mopesa maki uboso ya binama bia lisanga lia mabonga ya politiki ya mouvance mwango
Mokola lelo tosangana ki awa pona ebandeli ya kampagne ya ba election senatorial ozoya na avansu ka sanza oyo kosalama. Donc esengela ki lelo bala ki sabiso ba oyo esengeli biso en tant que ba conseiller départementaux. Puisque ba grands électeurs ezali biso toyeba ba nani baza ba candidat ba nani esengeli biso to tanga to pona
eleko ya mapona mima ba pomba ba sena mokosale meke si ma mibu motoba kolandisa mama komi mwa buku ya mibeko ya ekolo Congo mopesa ya milongonia na bala kulingu mape tuka Pointe Noire
sala campagne ya ba senatorial to bandi Loïko Lakisa na ba conseil départemental municipal ba candidat au majorité présidentielle a choisi on a pour affronter élection sénatoriale de Rwanda. Donc aujourd'hui na ba conseil la biso que vota la batona bido go voter bango. Et pour ça le makande kwana parce que élection sénatoriale et ça élection il y a ba parti politique. Donc je crois militant à parti politique et parti et ça il cause à la conseiller pour son sapé ascenseur d'un parti politique pour voter par le parti.
Oui, Nguma Matuma Ponte Noire, Bazali na Motango, Mwa Motoba, Bakopona Mapona Kozungisa Sika Sena. Naboibeti Mapona Mwango, Mokosale Mokolo, ya Tukumibale, Sanza ya Mwambe, Mubuko Toibale, na Tukumibale, na Misato. Ferrand Onyabuo, Ponte Noire, VOA.
Matin Domingi, Ferrand Onyabuo, Kian. Bazali Kolanda Sango ya Mokili Alilo, na Washington DC, na VOA Lingala, Uto. Nguma Mokonzi ya Lola Kala Amerika.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mboti na bino banso, lilo na lina kanabiso na Bozindo ya lelo to kolobela li kama le wite kiko sale ma lobilu leki na Bukavu na komine ya Kadutu epai ndako nzike zika ki ezali mbala liboso te kasi esala makambale ebele lelo to bengisi bongo mokambi ya komine ya Kadutu mwana mboka Jean-Pierre Mizizi pona ko limbo la biso yango mbote mwana mboka Jean-Pierre Mizizi.
Oui mbote mingi Edi Essence.
Yebisa biso likambo te okaki mote pela kilobi na commune yo Kambaka e salamaki ezalaki nini penza nda kubonu eziki ezalaki nini penza.
Lobi na ba 12h 13h kuna moto pela kina na Kapie Mosala na avenue Ulindi. Owana bandako bandaki ozika nde babengi biso po totinda to yebisa ba service ya anti-incendie ya commune et tinda camion anti-incendie po e moto wana ezikisa bandako ebele te nde camion ekomi esalaki mosala na yango. Nde tomoni 13 maisons et dikaki mais wana incendie avec quand même maîtrisé na ba jeune na ba pompier ba ba sala ki ko sali
kasibo yebi motango ndako boni eziki e baby sami et pe makamo su sa mabe oui salami lokola ba dega
bo ba dega ezali ndako wana 13 o dikaki biloko nyoka ndako ezikaki nango batu siko baza ba famille bele baza sans maison sans habitation po biloko na bango na ndako na bango nyonso ezikati ata ba fete eza mingi na ba document pe ba identité nyonso wana ezikati na bandako wana
kasi toyoki na tomoni na radio Kapi etangi ndako tukumi bale eziki motango yango endima mitelo na bino to ezali kaka bosuki na zomi na misato lokola bolobi wana
ezali zomi na misato nde yango ezikaki heureusement parce que camion ezalaki antiincendie po yango nde esalisaki po moto efe propage na bandako ebelete mpona bamboka ba mbula mususu bandako ezika pe ezalaka quand même moi ebele ero tozaki na bakamion antiincendie bandako soki eziki oyo eza bandako ya planche mingi mingi oyo ezikaka mingi eza bandako ya baplanche siko soki moko ezwi moto epelisakaka prese kartie mobimi me lobi ezalaki bongo te
kasi nini penza epelisi moto wana ya lobi.
Bon, et puis avant l'enquête et aboutir, mingi ba le bisaka biso ete sous ses alliés et banité. Yango tozana ba enquête, soki ba enquête aboutir ndo koyeba sous ses ezalaki sous ses mini. Mais mingi mingi ba sous ses kopelisa moto awa eza ba connexion avec ba batterie et ça la connexion avec la signe à panneau solaire et ça la connexion avec à courant électrique au y a pas d'aulage d'aulage ni on va moto yo y a snel va vu frauduleusement sans permission à snel ce qu'on va continuer à n'importe où tout et ça courant y a snel snel une des compagnies au et ça a dit ce courant on a l'amboka c'est quoi ça va tout va soit comme moto frauduleusement basi nanda ko oye zana contrat snel basi nanda ko na bango so ba connexion ma bewana yango pepe sakamoto ape moto ezui ekoti na banda ko ya ba voisin wana de la source bele ewe oye pepe sakamoto na mboka siko ba kozo e favorisa kape oye zo sala ke moto ke e se propager mbangu eza ke omoni to uti na periode ya bitumbawa ba kwase na biso Rwanda oyo zome ba soda na ba yena ba bandi mususu wa ba Congo siko ba koti na ba mboka ba quartier ba village ba kreye ba insécurité pura batu bazoya na vile avoka kuluka sécurité siko lokola ba kona moyen mingi te batundi ba mwanda ko ya matiti tene ba planche siko ba mwanda ko wana erezistaka na moto te soki epeli boye ezwi quartier mobimba wana nde na kadutu na biso awa eza bandako ebele ya ndenge boye batondi yango nde mingi ezopela na bakartier na biso awa
si moto epelaka mbala mingi na kadutu pe na Bukavu ezalaka mpona makambo olobi wana to pe ezalaka mpona ntina mosusu
mingimingi eza ba makambo wana nde efavorisaka yango bo basina mosusu ekozala me ndenge nayebisi yo lokola avant to sala ba enquête bayebisaka biso mbala na mbala ke kose eza nano ebani nanu te me soki tofuye buke mingi tokutanaka ke eza bakose ezaka oyo nalobaki me ekozala mpe ke wana toza vraiment dans les enquêtes ezikozala te ke baza eza bato mosusu bazosala ba incendi criminel na ba quartier mosusu kasi wana toza vraiment encore dans les enquêtes toyela soki ekozala vérifier
kasi mikano nini bozwi utope bozwa mpo kopekisa ete mbala na mbala moto wana ezi kaka estce bo lokola lobi bato basalelaka soit ba batterie ya ba cellule photovoltaïque na ba chargeur ya ba telefone na masusu bosalaka nini mpo bato bazwa bayeba bazwa mayele mpe bakebisama
Tangu mwandambu tobandaki ba sensibilisation avec l'appui ya gouvernement provincial po toyebisa batu badange ya kosalisa biloko oyo epekisami biloko oyo eza na ntina te biloko lokola bachargeur ya mbata lokola ba connexion ya babaterie tant que mutu azala na formation na biloko wana tozo sala ba sensibilisation toyebisa batu babando utilize ba professionnel mpona ba installation ya mabatterie na ba cellule photovoltaïque na bandako na bango po ya kopekisa ba incident wana eza ndenge moko na ba connexion électrique okola courant snel tozoyebisa bato bazwa ba vrai technicien soki oza na ndako olingi kotia courant po senga na snel apesa yo ba technicien bao bayebi mosala bao bakotiela yo moto na ndako ezikisela yo ndako te ebebisela yo biloko na ndako nyonso te wala toza kana basensibilisation jusque la
kasi bato nyonso bazwa makama ndako na bango ezika mpo esala makama mbala na mbala bakomi wapi bozwa mikumba na bango to bosungaka bango nde nini
bon tozosunga bango na nivo misato nivo ya liboso eza biso na commune na biso na bamoyen moke oyo toza na yango soki bandako eziki boye tosali mbangu tosali mwa provision ya biloko ya kolia topesi bango po mbala na soki bandako eziki boye ifo oyeba ke biloko nyonso ya ndako ezikaka na biloko ya kolia nyonso eziki eza wana priorité to pesa kabiso commune ya Kadutu. Siko niveau ya mibale ezaba oyo basungaka ezaba ONG national international ou ba humanitaire ango pe basungaka na biloko ya kolata bilamba biloko pe ya kolia na biloko mosusu lokola ba biloko sanitaire oyo ekosala tali sabato wana na ko komela mai kopakola kosokola biloko ndenge wana siko eza niveau ya misatu eza niveau provincial na niveau national bango balukaka ndenge soki bandako eziki boye batia mwa sécurité baheberge bato wana de manière provisoire pe basala na niveau national soki vraiment eza etandu monene oyo ezikaki ba niveau national etindaka mbongo okosalisa bato wana batonga bandako na bango lisusu voilà mpe ba ndenge tosalisaka bango mais il faut koyeba ke badifulte eza ebele soki esandi ezalaki moke lokola toyaki tozwaki na yango lobi bon baede eza kaka baede ya awa niveau communal na niveau provincial kaka
po tosilisa ntango lisusu ekomi na suka atoyokaki lobi likama lisusu esalamaki ekole ekweyaki ezalaki nini mpenza pembeni wana kaka
oui ezalaki na commune voisine na biso babengaka Bagira commune ya Bagira wana ezalaki ekole baenseignant bazalaki na réunion kotala programme ya rentre scolaire ya oyo ekosalama na septembre mais ndako na bango oyo ekole na bango on ne sait pas toyebi mpona nini ekweyelaki bango na nde bato misano bakufaki na incident wana mais bacause lokola tuni nini ekozala cause na po ndako ekweya tokokanisa ke peut-être eza la matériel ya construction ekeseni te nde basalelaki mpona kotonga ndako wana obie balibe nde ezalaki ya kalite de bonne qualité te donc bacause ekozala ebele kasi po bato toyeba vrai cause oyo ya solo esengeli bankete esalema po bato bayeba cause ezalaki nini
matondo mingi ezalaki esengo mingi koyamba yo ezali mokambi ya commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu tolobeli bongo moto epelaka mingimingi mpe likama lisalamaki lobi na Kadutu ndako lokola oti koloba 13 ezikaki tosololi mpona yango matondo mingi mwana mboka Jean Pierre Minzizi
matondo mingi mpona yoeia
ezalaki mwana mboka Jean-Pierre Minzinzi azali bongo bourgmestre to mokambi ya commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu epai tolobeli moto mopelaki lobi l'équipe ezikisaki ndako koleka 13 moto epelaka mbala na mbala na esika eyei na etuka ya Bukavu tolobalaki yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo ezalaki seni misala ya kobongisa maponami na ekolo Congo Demokratika endimi kaka mangomba mpe masanga mapolitiki kaka tuku motoba na motoba mai makokisi ndelo ya bondimami mpona maponami mabakeli mibeko makoya na ekolo Congo Demokratika nzoka nde na ngambo ya ebale na Congo Brazzaville mpe campagne electorale to bobeti ntangwa mpona maponami basénateur na sénat ebandi na ekolo eye tokendaki bongo na Pointe Noire mpona kolandela yango nzoka nde tokendaki tozongaki mpe lisusu na monila ekolo Congo Demokratike epai mokambi ya misala ya kotala to mpe ya inspection général ya mampinga maekolo Congo Demokratike général Mundos oyo azali kosala mosala na monele ya ekolo Congo Demokratike mpona koyeba soki motango mwa basoda bazali boni awa na États-Unis bato koleka 55 nde bakufa
fi na moto mwazamba mayozali kopela na Hawaii. Etat d'urgence salami pe mampinga ma tindami ne sika yango po na kosunga pe kubatela bana bamboka yango nde sukisi sango ya mukidi ya lelo topesibino banso matondo pobola ndakibiso topesibe matondo mingi na Fatou Makalala Alimasi na Sidrak Franklin ba ibazali onzela ya masini toko kolanda lolaka la Amerika mingi mingi VOA Lingala. Izaraki wabino